okwenza ke le namuhla luhlelo esihlezi silwenza njengebandla le TCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esilwenzayo olomgwazo lapho amalunga awe-council awe-parliament abaku TCC lezinye inkokheli nje eziku leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe singena ebantwini sisiba lama street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTCC, luhlelo lwama citizens, luhlelo lwezakhamizi zonke eziseZimbabwe. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka eZimbabwe. Into esisikhangelane lazo eZimbabwe ayisizo zamabandla, yimpila kahle yomuntu wonke oweZimbabwe. So sikhangelela ukuthi abantu besukume, sibakhuthaza besukume ngaboningi babo bonke bebhalisa ukuvota. So luhlelo esihamba ngalo, sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota.
Siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi. Ingenelisa yini ukulikhuphula? Njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota?
Ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi. Kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili. Lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli, kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika 2023. Ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezanu PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside. Abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota.